Pyhä evankeliumi on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin luvussa 6 ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus opetti ja sanoi, kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulemansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä joka päiväinen leipämme ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Rakkaat ystävät, sain vastikään luetuksi loppuun ilmestyskirjan. En lakkaa ihailemasta sen lumoavaa kauneutta. Vaikka siinä on pelottavat piirteensä, en millään ymmärrä, miten tätä lohduttavaa kirjaa halutaan usein selittää niin, että se on omiaan kylvämään pelkoa ja kauhua. Sehän on suuren lohdutuksen ja turvan antava kirja. Mitä ikinä tapahtuukin, tapahtuu kaikki valtiaan Jumalan sallimuksesta ja hänen silmiensä alla. Mikään ei voi satuttaa Jumalan omia ilman, että hän sen sallii ja lopussa hänen omansa saavat suuren lohdutuksen ja jokainen kyynel pyyhitään. Moni asia tässä kirjassa, niin kuin yleensäkin Raamatussa, lipuu silmien ohi huomaamatta ja sitten se yhtäkkiä humahtaa ja aukeaa. Niin kuin tämä, joka liittyy juuri tähän päivään rukoussunnuntaihin. Ilmestyskirja kertoo, että Jumalan suuressa salissa on kultainen alttari. Enkeli tuo tälle alttarille suitsutusta ja sekoittaa siihen pyhien rukoukset. Mitä siis ymmärrämme? Siellä kirkkaudessa on alttari, jolle kootaan kaikkien pyhien rukoukset. Missä se tarkkaan ottaen on? Kuule, se on ihan Jumalan silmien edessä, istuimen edessä. Kun sinä rukoilet, kun me täällä yhdessä rukoilemme, ne rukoukset nousevat suureen kirkkauteen, toiseen maailmaan, toiseen todellisuuteen, aivan Jumalan kasvojen eteen. Ja se on ihan totta. Sanoin, että monet ilmestyskirjan selittelijät pelottelevat kuulijoitaan turhaan. Tarkoitan silloin loputonta lopun aikojen sijoittelua kartalle ja lähitulevaisuuteen ja eri toimijoiden arvuttelua ja kovaan ääneen huutamista. Mihinkään tähän meitä ei ole kutsuttu, vaan luottamaan siihen, että kaikki on Jumalan kädessä. Mutta sen sijaan tässä kirjassa on muuta, joka aiheuttaa väristyksiä ja syystä. Ei kukaan meistä voi kuvitella kylliksi sitä käsittämätöntä pyhyyttä ja kirkkautta, joka ympäröi Jumalan valtaistuinta. Tuhannet ja taas tuhannet veisaavat ylistystä hänelle, joka kerran ilmestyy tähän maailmaan. Ja silloin, minä olen visuaalinen idiootti, enkä millään pysty tätä näkyä hahmottamaan, hänen kasvojansa pakenevat taivas ja maa, niin Ehkä joku teistä pystyy sen ymmärtämään. Minä en ymmärrä. Mutta sen tajuan, että se on jotakin hyvin dramaattista. Ja silloin hänen eteensä tuodaan kaikki, elävät ja kuolleet, myös sinut ja minut. Ei tätä hetkeä vältä kukaan, ei yksikään. Jumalan eteen tuodaan pyhien rukoukset. Tuodaanko sinne myös sinun rukouksesi? Millä ihmeellä tällaisen syntisen ja paljon pahaa tehneen, puutteellisen ihmisen pyynnöt voidaan viedä suureen kirkkauteen, paikkaan, jossa minulla ei pitäisi olla mitään tekemistä? Osaanko minä edes rukoilla? Kuunteleeko niitä rukouksia kukaan? Vai ovatko ne vaan turhaa puhetta ja paljastuuko karmiva todellisuus sillä hetkellä, kun seisot pyhän edessä ja teet tiliä koko elämästäsi? Me kertaamme, uskomme perustaa. Tässä maailmassa on vain yhdenlaisia ihmisiä, syntisiä ja kadotuksen ansanneita. Kun katsot tässä messussa ympärillesi, et toisenlaisia näekään. Jotakin omasta heikkoudestamme me tiedämme, mutta emme sitä, miten syvälle ja miten täydellisesti synti on meidät turmellut. Mutta juuri sitä varten me olemme täällä. Meille on annettu Kristus, joka on omalla verellään puhdistanut meidät ja vapauttanut meidät synnin, kuoleman ja kadotuksen vallasta. Me olemme pyhiä täydellisesti, sinä ja minä, mutta vain Kristuksen tähden, emmekä mitenkään muuten. Mutta sillä tavalla totisesti olet varmasti ja täydellisesti. Kun Jumala on sinut armahtanut, kuka voi syyttää sinua? Ja sitä varten heikon, syntisen ihmisen rukoukset kannetaan kirkkauteen aivan Jumalan kasvojen eteen. Ja hän, joka on salassa, kuulee ne jokaisen, joka ainoan. Tämän päivän evankeliumiteksti sisältää Herran rukouksen, Isä meidän rukouksen. Toisessa evankeliumissa siihen sisältyy koskettava yksityiskohta. Jeesuksen opetuslapset pyytävät häntä opettamaan heitä rukoilemaan. Ja Herra opetti. Eivät hänen seuraajansa voineet olla ylpeitä ja varmoja ihmisiä, jotka sanovat luottavasti, että ei heitä tarvitse kenenkään opettaa rukoilemaan. Että eivät he neuvomista tarvitse. Tämä Herran rukous on opetettu osaamattomille, neuvottomille, niille, jotka ovat Jumalan edessä tyhmiä ja kädettömiä, erityisesti siinä vaiheessa, kun pitäisi rukoilla. Mutta juuri sitä varten se on niin upea rukous. Se on yksinkertainen ja se sisältää kaiken tärkeän. Se on Herran rukous, mutta se on myös meidän rukouksemme, sinun rukouksesi, heikon ja osaamattoman syntisen rukous. Tänään sattuu olemaan samanaikaisesti sekä rukoussunnuntai että äitien päivä. Perinteisesti tässä maassa nimenomaan äidit ovat opettaneet lapsilleen iltarukouksen. Ihan viime vuosina on tullut ikävää tietoa siitä, että monet äidit eivät enää halua tehdä niin, ja se on todella huolestuttava asia. Toisaalta, mikä on hieno asia, monet äidit tekevät edelleen niin, ja vielä lisäksi nykyperheissä isät ja äidit tapaavat vuorotella lasten nukuttamisessa, ja kysyn, opetattehan te edelleen lapsille iltarukouksen? Ja muutakin vanhastaan on kotona lapsille opetettu aamurukous, ruokarukous ja iltarukous. Pidetäänhän tästä kiinni, vanhemmat isovanhemmat, kummit, ystävät ja naapuriväki. Opin aikanani ystävältäni hienon tavan, jonka apinoin äkkiä ja olen koettanut pitää sitä kiinni. Hän lupasi kummilapsilleen aina karkkipussin, kun tämä oli oppinut jonkin asian katekismuksesta ja lausui sen kummilleen. Sillä tavalla menivät pienen lapsen muistiin Herran siunaus, Isä meidän -rukous, uskon tunnustus ja vielä uskon kappaleiden selityksetkin yksi kerrallaan. Se tapahtui iloisesti, avoimesti lahjoen, naureskellen ja kaikki olivat iloisia ja tyytyväisiä. Siinä on sinulle vinkki. Saa ottaa käyttöön saman tien omien lasten kanssa, kummilasten kohdalla ja keitä sitten ikinä siellä jaloissa pyöriikin. Aamurukous, ruokarukous, iltarukous. Tiedän, aamurukous on kodissa vaikea, kun kaikki lähtevät eri aikaan ja on kova kiire. Olen oppinut inkeriläisiltä hienon tavan. Heillä oli tapana, että jokainen ohjattiin lukemaan Isä meidän -rukous aamulla ennen kuin hän tuli ruokapöytään. Pientä lasta ohjattiin, isommat osasivat sen itse ja siinä on hyvä vaihtoehto. Toinen tapa on odottaa omaa rauhallista hetkeä. Muistan eläkeiän kynnyksellä olleen miehen. Tapasin hänet Ruotsissa, suomenkielinen. Hän teki töitä liukuhihnalla. Volvoa siellä koottiin. Hän tapasi aamulla lukea ensimmäiseksi Isä meidän -rukouksen vaimonsa kanssa aamupöydässä. Ja sitten hän sanoi, uskon tunnustuksen ja Herran siunauksen minä sitten säästän siihen hetkeen, että hihna lähtee käyntiin. Hieno esimerkki. Sinä voit kouluun tai töihin kävellessäsi tai aamukävelyllä lukea Isä meidän -rukouksen ja vähän katekismuksen aamurukouksen. Sen löydät vaikka Sionin kanteleen sivuilta. Katekismuksesta se on otettu. Illalla sitten ehkä Herran siunaus ja katekismuksen iltarukous. Ja joka kerta kun pöytä katetaan, kiitämme Jumalaa, joka antaa meille pöytään ruoan. Me olemme eläneet hyviä aikoja, vähän vaikeampiakin, mutta monessa maassa ihmisen ei tarvitse toiselle selittää sitä, että jokapäiväinen leipä ei todellakaan ole itsestäänselvyys. Se on Jumalan lahja ja sen ovat vanhastaan suomalaiset monella tavalla myös osoittaneet ja ymmärtäneet. Leipään, ruisleipään piirretään risti ja se jaetaan 4 osaan. Ja kun metsätöitä tekevä mies pitää tauon ja istuu kannonnokkaan, hän ottaa lakkinsa pois, koska se on pyhä hetki. Minä otan ruoan Jumalan kädestä. Päivittäinen rukous on yhdeltä osalta valtava koulutusohjelma, joka myös vaikuttaa meidän päivittäiseen elämäämme. Juuri näiden rukousten kautta me opettelemme sitä, että ruoka, terveys, rauha tässä maassa, läheiset ja toimeentulo eivät ole itsestäänselvyyksiä. Ne ovat hyvän Jumalan lahjoja, jotka virtaavat meille. Meidän tehtävämme on vain opetella tunnistamaan ne lahjat ja näkemään näiden lahjojen takana rakastavan Jumalan kasvot. Ja kun tällä tavalla teet, rukouselämä ei enää rajoitu muutamiin mekaanisiin toistoihin. Elämä tuo kyllä eteen kipua ja kiitosta, itkua ja iloa, toivottomia tilanteita, yksinäisyyttä ja suuren onnen hetkiä. Se tuo huolen terveydestä ja kysymyksen, miten minä viimeisinä aikoinani jaksan ja pärjään. Ja kaiken sen opettelet ajoissa tuomaan suuren Jumalan eteen myös vapaassa rukouksessa. Ja tiedätkö, meillä on Jumala, joka kuulee rukoukset joka ainoan. Miten kauniisti apostoli Paavali sen epistolatekstissä sanoi, kun me emme tiedä, miten meidän pitää rukoilla, Pyhä Henki rukoilee meidän puolestamme sanomattomin huokauksin. Yksin et ole, et hetkeäkään, etkä hylätty. Enkelit kantavat rukouksesi suuren istuimen luo, ja se alttari on aivan kaikkivaltiaan kasvojen edessä. Tunnustamme pyhän kristillisen uskomme Nikaian uskon tunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herran ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.